16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, srećan vam Dan Republike i krsna slava Republike Srpske, Sveti arhiđakon Stefan. Vijesti dan.
Republika Srpska obilježava 23. rođendan, Dan Republike i krsnu slavu Svetog arhiđakona Stefana. Srpska je garancija slobode za srpski narod, poručio predsjednik Dodik.
Patrijar Srpski Irinej služio svetu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Poručio da će Srbi kao narod opstati samo na temeljima svojih svetih predaka.
Sjećanje na Milana Tepića.
Dvije talačke krize u Francuskoj, braća Kuaši u štampariji za taoca drže jedno lice. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Parizu.
U Banja Luci u toku završni turnir Kuglaškog kupa Republike Srpske.
Vrijeme oblačno i toplije, trenutno u Banja Luci 10 stepeni. Republika Srpska danas proslavlja Dan Republike i krsnu slavu Svetog arhiđakona Stefana i 23. rođendan. U vladi Republike Srpske u toku je prijem koji je za sve zvanice organizovao predsjednik Milorad Dodik. U Banskom dvoru u Banja Luci održana je svečana akademija kojoj su prisustovali zvaničnici Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Predsjednik Dodik je poručio da je Srpska garancija slobode za srpski narod. On je zahvalio svima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske, majkama koje su izgubile sinove, onima koji su bili ranjeni, zarobljeni i mučeni. Informiše Ivana Frank.
Republika Srpska garancija je slobode za srpski narod. Nikada neće biti zaboravljeni oni koji su je stvorili i oni koji su dali život za nju, poručio je na Svečanoj akademiji povodom dana i krsne slave Republike Srpske predsjednik Milorad Dodik. Obraćajući se građanima, predsjednik Dodik je ponovio da je cilj što veći stepen samostalnosti Republike Srpske.
Naravno, svjesni smo da naš život mora da korespondira i da se odvija zajedno sa drugima, ali mi želimo na našem prostoru da budemo svoji na svome i da na taj način budemo dio ukupnih doprinosa miru. Ovdje se neminovno postavlja pitanje, ima li među nama neodgovornih da pod plaštom bilo kojih ideja, bilo one funkcionalnosti ili europeizacija, smanjuju ovlaštenje Republike Srpske. Ako ima takvih, evo prilike da kažemo da moramo da se vidimo. Da im poručim da bilo kakva politička kolaboracija, kapitulacija ne mogu proći i nikada nisu prošli ovdje. Republika Srpska je preskupa da bi se razvlačila posrednjim idejama unitarizacije bilo kog prostora. Jer odustati od Republike Srpske, dakle, značilo bi odustati od slobode.
U protekle 23 godine Republika Srpska je jačala i postala samoodrživa republika u kojoj sve institucije funkcionišu. Predsjednik Dodik pozvao je sve da zajedničkim trudom Republiku Srpsku učine još boljim mjestom za život i dodao da Srpska želi da sarađuje sa svima.
Bog nam je podario i vodu i zemlju i čist vazduh. Imamo sve resurse kojima traga moderni svijet. Naše je samo da ih na dobro svih iskoristimo. Mi želimo da živimo u miru. Kako sa sami sobom, tako i sa ostatkom svijeta. Želimo da nastavimo da gajimo bliske kulturne i poslovne veze sa Ruskom federacijom. Također želimo da unapređujemo svoj odnos sa zemljama Europske unije, od kojih se s nekima već i onako imamo tradicionalno dobru suradnju. Ništa manje za nas nisu važni odnosi s Sjedinjenim Američkim Državama.
Među brojnim zvanicama na Svečanoj akademiji bili su i srpski i hrvatski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i Dragan Čović.
23 godine Republike Srpske, ona je institucija koja jednostavno mora biti uvažena. Uvjeren sam da je to institucija koja jeste garancija da će srpski narod na ovim prostorima biti stabilan i siguran. Nju treba čuvati, jačati, posebno jačati ekonomski, boljim životom, razvojem i uvjeren sam da će godine koje dolaze to i pokazati.
Pitanje je pravo kako vidimo svoj život ovdje. Ja sam uvjeren da će biti bolji nego što je danas i da ćemo sa malo više radosti, sa mnogo više vas tako mladih oko sebe gledati u narednih 10-15 godina u Bosni i Hercegovini pa i ovdje u Republici Srpskoj.
U ime vlade Srbije proslavi dana i krsne slave Republike Srpske prisustvovao je ministar za rad i boračka pitanja Aleksandar Vulin. Napomenuo je da Srbija nikada neće prestati da brine o Srpskoj i njenim građanima.
Mi naravno poštujemo sve svoje obaveze koje proizilaze iz Dejtonskog sporazuma i svih drugih međunarodnih sporazuma i zato poštujemo i priznajemo Bosnu i Hercegovinu. Ali ljubav koju osjećamo prema Republici Srpskoj ne može se izraziti ni jednim sporazumom, ne može se uvesti ni u jedan papir, ne može se napraviti, ne može se stvoriti ako nije rođena, a ona je rođena.
Sa ponosom ovaj dan slave oni koji su stvarali Republiku Srpsku. Među njima je i poslanik prvog saziva Narodne skupštine i član glavnog odbora udruženja stvaraoci Republike Srpske, Dragan Mičić.
Danas je Republika Srpska stvarnost i to više nije upitno, niti može biti upitno. Danas je iza nas stoji i priznanje međunarodne zajednice i Dejtonski sporazum koji mi poštujemo i kog se striktno pridržavamo.
Svečanoj akademiji u Banskom dvoru u Banja Luci prisustvovali su brojni zvaničnici Republike Srpske, predstavnici u zajedničkim institucijama, patrijarh Srpski Irinej i predstavnici privrednog i kulturnog života Srpske i regiona.
Kao što ste čuli, u vladi je u toku svečani prijem povodom dana i krsne slave Republike Srpske. Iz vlade se javlja Zorana Marković.
Republiku Srpsku slavimo i njen dan proslavljamo zato što smo uvjereni da Republika Srpska, njeno jačanje, je u interesu svakog čovjeka koji u njoj živi, rekao je predsjednik Republike Srpske u pozdravnoj zdravici.
Mislim, ja kao predsjednik Republike Srpske ponosan sam što mogu da stojim pred vama na danu koji za Republiku znači dan kada je ona nastala. Republike koja je svih ovih godina pokazala da može da preživi dramatične nastojanja da ona bude ukinuta. Republike koja nesumnjivo upućena na dobro svih ljudi ovdje i Republike Srpske koja nikada neće sebe sama dovesti u poziciju da nestane. U to ime dižem ovu čašu u zahvalnost svima vama što ste danas ovdje živjeli sretni i zdravi bili.
Prijemu su prisustvovali najviši predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, predstavnici vlade Srbije i organizacija Srba iz okruženja, kao i mnogobrojne ličnosti iz javnog i kulturnog života.
Obilježavanje krsne slave i dana Republike Srpske počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio njegova svetost patrijarh Srpski Irinej. Patrijarh Irinej je poručio da će Srbi kao narod opstati samo na temeljima svojih svetih predaka te vječnih i neprolaznih vrijednosti, pripremila Radmila Karanović.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci uz patrijarha Irineja služili su episkop Banjalučki Jefrem, episkop Bihačko-Petrovački Atanasije i episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji i osveštanju slavskog kolača i žita prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske. U prigodnoj besjedi njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, rukovodstvu i narodu Srpske poželio je srećnu i blagoslovenu krsnu slavu i dan Republike.
Zato neka je slava i hvala Gospodu što smo danas svi zajedno u ovom divnom svetom hramu. Danas kada Republika Srpska, ta najmlađa Republika Srpska, slavi svetu arhiđakona Stefana, slavi onoga koji je stradao, slavi onoga čije stradanje nosi i na telu svom.
Riječi dobrodošlice patrijarhu Srpskome uputio je njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem, ističući da je patrijarhov dolazak u Republiku Srpsku velika duhovna radost.
Vaša svetosti, vaš dolazak i boravak, svaki put je novo ohrabrenje, a posebno kada se s nama ovaj posebni dan krsne slave naše Republike, cijelog našeg naroda.
Saborni hram Hrista Spasitelja bio je ispunjen velikim brojem vjernika koji su došli da molitveno proslave ovaj praznik i dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve, njegovu svetost patrijarha Irineja. Za njih je ovaj dan veoma značajan.
Moj sin je život ugradio ovu republiku našu, Srpsku.
Ovaj dan nam označava da imamo svoju republiku i trebamo biti ponosni na to.
U mojoj familiji je 13. Izginulo mladića sve. Ne, oni su živi. Oni žive u Republici Srpskoj.
Krsna slava i Dan Republike svečano je obilježen i u ostalim mjestima Republike Srpske.
Republika Srpska nastala je na današnji dan 1992. godine odlukom poslanika Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Formalna međunarodna potvrda njenog postojanja uslijedila je krajem 1995. godine u Dejtonu i Parizu, potpisivanjem opšteg okvirnog sporazuma o miru u BiH. O 23 godine stasavanja i jačanja Republike Srpske u prilogu Radana Škipine.
Republika Srpska nastala je na osnovu univerzalnog prava naroda na samoopredeljenje, samoorganizovanje i udruživanje. 9. januara 1992. godine Skupština Srpske Republike Bosne i Hercegovine donijela je deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH, a 28. februara iste godine i Ustav Republike. Autori deklaracije o proglašenju Srpske Republike su bili doktori pravnih nauka Gašo Mijanović i Radomir Lukić. Cilj njenog donošenja bio je da se otklone uzroci nesporazuma, secesije od Jugoslavije i ratnih sukoba, posjeća profesor Lukić.
Bili smo uvjereni da ćemo sjesti za sto sa druga dva konstitutivna naroda, odlučiti da ne ratujemo, da očuvamo mir, da očuvamo živote, bogatstva i sve ono čega smo živjeli, da ćemo se dogovoriti o tome kako može da izgleda jedna samostalna Bosna i Hercegovina sa njenim unutrašnjim uređenjem. Evo nije bilo tako. Nadam se da ćemo doći do još mnogih ljeta Republike Srpske.
Skupština Srpskog naroda je radila u Sarajevu od 24. oktobra 1991. godine, sve dok joj nije onemogućen rad i zaprijetila fizička opasnost za poslanike i funkcionere. Tokom marta 1992. godine Skupština je svoje sjedište izmjestila na Pale, gdje je nastavljen rad i dalje konstituisanje Republike Srpske. Od 12. avgusta 1992. do tadašnja Republika Srpskog naroda u BiH nosi naziv Republika Srpska, u čiju trajnost njeni građani čvrsto vjeruju.
Srbi su dobili svoju republiku jednom za vjekove vjekova ako Boga.
Sve najljepše čestitam Republiku Srpsku. Jako sam sina izgubila, to čestitam i najljepše joj želim u životu da najviše napreduje, sve više i više da napreduje.
Ponosni smo na tu Srpsku republiku koja se stvara.
Republika Srpska je za 23 godine postojanja prebrodila mnoge teške godine, dokazujući svoje pravo na postojanje, pri čemu je uspjela da jasno i nedvosmisleno pozicionira svoju ulogu u Bosni i Hercegovini i postane subjekt međunarodnog prava i odnosa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijerki Željki Cvijanović i narodu Srpske najsrdačnije čestitke i dobre želje povodom Dana Republike Srpske i krsne slave Svetog arhidijakona Stefana.
Narodu Republike Srpske želim mir, prosperitet i blagostanje, a vama mnogo uspjeha u radu, naveo je Vučić. Premijer Srbije uvjeren je da će se saradnja Srbije i Republike Srpske i dalje razvijati na obostranu korist i u interesu mira i stabilnosti u regionu, kao i da će zajedničkim snagama uspjeti da se suprotstave izazovima.
Povodom Dana Republike Srpske i njene krsne slave, predsjednik Republike Milorad Dodik primio je delegaciju s Kosova i Metohije, predvođenu direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosmet Markom Đurićem. Đurić, koji je danas položio vijenac na spomenik 12 beba u Banja Luci, istakao je da su Dan Republike Srpske i krsna slava praznik u srcima svih Srba u Srbiji, ali i u južnoj srpskoj pokrajini. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Čestitajući Dan Republike i krsnu slavu građanima Srpske, Đurić je naveo da zajedničkim snagama treba da radimo za dobrobit svih, te da živimo složenije i više u duhu naše vjere.
Na ovaj veliki praznik na koji se opominjemo i sećamo duge borbe za stvaranje Republike Srpske, treba da se setimo i potrebe da sa našim ljudima sa Kosova i Metohije budemo solidarni u teškim danima i godinama koje oni još uvek prolaze.
Predstavnik Srba sa sjevera Kosova i Metohije, koji je zamjenik premijera samoproglašeno Kosova Branimir Stojanović, naglasio je da se Srbi sa Kosmeta raduju svakom uspjehu Republike Srpske, jer Srbi s obje strane Drine imaju iste potrebe i želje. Ovakvim posjetama spajaju se Republika Srpska i Južna Srpska pokrajina, koje imaju iste probleme.
Mi želimo da gradimo mir sa svima, ali ne želimo i ne smemo da zaboravimo one koji su stradali, da nam to budu pouke za budućnost i da ne zaboravimo one koji ne smiju biti zaboravljeni. Na mnoga je ljeta slavili sa svojom braćom.
Polaganje vijenaca na spomenik 12 beba povodom Dana Republike Srpske i krsne slave 9. januara organizovao je Odbor za pomoć Srbima Kosmeta.
U U Francuskoj dvije talačke krize, braća Šerif i Said Kouachi, koji su osumnjičeni da su izvršili teroristički napad na magazin Charlie Hebdo u Parizu, u štampariji u mjestu Damartine Nguel za taoca drže jedno lice. U drugoj talačkoj krizi napadač u jednom supermarketu u Parizu drži najmanje pet talaca, a mediji javljaju da su ubijena dva lica. Islamska država je preuzela odgovornost za terorističke napade u Parizu i zaprijetila da su sljedeće na udaru Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Iz Pariza se javlja dopisnik Radio Beograda Nataša Jokić.
Posljednje informacije su da se prava drama dešava na istoku Pariza. Blokiran je kvart u kojem se nalazi jevrejska prodavnica, dakle hrane, u kome se nalazi atentator sa pet ili šest talaca. Dakle, tu su žene i deca. Zabranjeni prilaz i novinarima i građanima. Drugi kanal francuske televizije, kao što si rekla, preneo je nepotvrđenu, još uvek nepotvrđenu vest da ima najmanje dvoje mrtvih u ovoj novoj terorističkoj akciji. Za sada ono što jeste potvrđeno, to je da je bar jedno lice povređeno u trenutku kada je nešto posle 13 časova atentator ušao u ovu prodavnicu da bi zadržao taoce i zatim telefonirao policiji rekavši da, predstavivši se, dakle, i rekavši da drži taoce, i mi sada tako znamo i policija je to potvrdila da je reč o Ahmedu Kulabiliju. To je Francuz afričkog porekla, ima 32 godine i on je taj koji je juče ubio ženu saobraćajca na jugu Pariza, a saučesnik mu je bila njegova devojka, 26-godišnja Agathe Boumediene. Pucnjava je trajala oko 20 sekundi. Drugi kanal francuske televizije, javni servis, nije skinula sa svog sajta informaciju da je najmanje dvoje ljudi ubijeno. Braća Kouachi drže u preduzeću u mestu Damartin Goel, 40 km od Pariza, istočno od Pariza, severoistočno, drže talce. Nije jasno da li je jedan talac ili je njih više.
I dok zvanične BH institucije, nevladine organizacije i akademska zajednica osuđuju terorizam u Francuskoj, društvene mreže zatrpane su govorom mržnje i podrške islamskim teroristima. Poruke su veoma opasne jer nam se društvo, a posebno mladi naraštaj, nalazi u veoma teškom ekonomskom stanju koje je najčešće izvor radikalizma, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asi Mujkić, pripremio Stjepan Zlikovac.
Društvene mreže prepune su porukama nakon krvavog terorističkog pira u Francuskoj koji se ne zaustavlja. Poruke osude napada islamskih terorista gotovo su neprimijete od onih koji podržavaju teroriste. Poruke su veoma opasne, konstatuje profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asi Mujkić.
Vrlo su opasne, pogotovo u ovakvoj situaciji opšte bijede. One vrlo lako mogu da ponude jedan brzi... Zašto je radikalizam, evo, islamski radikalizam privlačen? Zato što nudi brza, crno-bijela, jednostavna rješenja.
Predsjednik Upravnog odbora Savjeta za štampu BH Dario Novalić smatra da se ovakvih poruka ne treba plašiti, ali je njihovo dejstvo na okolinu negativno.
Treba pojačati, napraviti jednu kampanju koja kaže zaista da nema baš velike razlike kad vi uživo kažete nekome da ga mrzite i kad kažete to putem interneta, jer prije ili kasnije vaš identitet može i biti će otkriven.
I današnja dešavanja u Francuskoj potvrđuju izjavu bivšeg BH ambasadora u Francuskoj Slobodana Šoje da će narednih dana i godina biti sve kritičnije.
Ja se samo plašim da će biti narednih dana, godina, mjeseci sve gore i gore i da ćemo mi ove dane možda pamti po nečemu što je bilo tako nešto soft, ako mogu da kažem. Nažalost, budućnost će biti jako crna.
Iz Agencije za istrage i zaštitu BH dobili smo pisani odgovor da agencija u okviru svojih ovlašćenja prati aktivnosti na internet sajtovima i društvenim mrežama gdje se pojavljuje govor mržnje, te u saradnji sa BH tužilaštvom preuzima potrebne mjere i radnje.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Gradišci otkriveno spomen obilježje za 571 poginulog borca.
Kolektivno krštenje u Čajniču. Povodom Dana Republike i njene krsne slave u Gradišci otkriveno i osveštano novo izgrađeno spomen obilježje za 571 borca poginulog u odbrambeno-otadžbinskom ratu, informiše Borislav Švaka.
Spomen obilježe sa stilizovanim orlom Nemanjića i pravoslavnim krstom u sredini. Vječno će Dragicu Gvozdenac i Milevu Tomić podsjećati na sinove koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Svakom je teško, koji god izgubio, pa ne znam šta, ali ima bar unuče, ima još djece, a ja baš nikoga po stare dane, nikoga.
Znači puno, samo i malo kasno. Trebalo je to ranije, 23 godine prošlo.
Za prvog čovjeka Boračke organizacije Republike Srpske, spomen obilježja podignuta u opštinskim središtima i mjesnim zajednicama, samo su mali dio duga prema palim borcima Vojske Republike Srpske. Oni su generacijama koje dolaze ostavili mnogo više. Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Svakako je na današnji dan, kada proslavljamo i rođendan, 23. rođendan Republike Srpske, ja se osjećam ponosnim što pripadam generaciji Srba koji su uspjeli da stvore svoju republiku u kojoj mogu ostvariti svoj potpuni nacionalni suverenitet i ostvariti svoja osnovna prava.
Spomen obilježje rad grupe arhitekata iz Gradiške otkrila su djeca poginulih boraca. Poslije čina osvećenja kome je prisustvovao predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, položeni su vijenci i prislužene svijeće.
Ove godine navršavaju se 24 godine od pogibije Milana Tepića, posthumno odlikovanog narodnog heroja odbrambeno-otadžbinskog rata. Svojim junaštvom on je zauvijek postao dio herojske srpske istorije, a njegovo ime nose ulice od rodne Kozarske Dubice i ostalih krajeva, Podkozarja do Srbije. Prijatelji ga se sjećaju kao genijalca iz školskih klupa. Pripremila Gordana Vila.
Prije 24 godine major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić, braneći svoju državu i narod, digao je u vazduh sebe i vojno skladište kasarne ubojnih sredstava u Bedeniku kod Bjelovara. Nije se povukao pred hrvatskim vojnicima koji su opkolili bjelovarsku kasarnu, već je učinio herojsko djelo i ušao u legendu. Njegov prijatelj iz školskih dana, Dragoljub Ručnov, kaže da je junaštvo Milana Tepića primjer kako se čuvaju oficirski ponos i čast.
Sa majorom Milanom Tepićem sam bio veliki prijatelj i školski drug. Surađivali smo i čak je on uticao na mene sa jedinice da dobijem 3, jer bio je genijalac. Mi smo se sreli, znači prije nego što je on otišao nazad u Hrvatsku, bio je velik i dolazimo na njegov grob i dolazit ćemo sve da živimo.
Milan Tepić i saborci borili su se za Republiku Srpsku. Sada je zadatak na novim generacijama da je sačuvaju, kaže Dragoljub Ručnov.
Borili smo se i ja i on i svi smo se borili i Republika Srpska postoji, ali je trebamo očuvati.
Major Milan Tepić posthumno je odlikovan narodni heroj proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Istina o njemu dobro je poznata širom Srpske.
To je major bio bivše jugoslavenske vojske.
On je bio narodni heroj u ovom zadnjem ratu.
Svoj život položio za u Republiku Srpsku u Bjelovaru. Baš nam je drago da se ova ulica zove po njegovom imenu.
Ime narodnog heroja Milana Tepića nose ulice širom Srpske i Srbije. Priznanje mu se odaje i spomenicima, ali i grafitima. Jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško. Riječi su Milana Tepića zauvijek zapisane u istoriji.
U istom danu kada i Republika Srpska rođen je Jovan Vujanić, sada fudbaler republičkog prvoligaša Tekstilca iz Dervente. Vujanić kaže da je zbog toga posebno ponosan. Pripremio Slađan Jeremić.
Rođen istog dana i godine kada i Republika Srpska, Jovan Vujanić je izrastao u fudbalera koji je nastupao za Modriću, Užičku Slobodu, Slaviju iz istočnog Sarajeva. Danas prima čestitke, ali kaže ponosan je što zajednički slavljenik Republika Srpska tih čestitki dobije u izobilju.
Svaki put kada se 9. januara slavim svoj rođendan, da su tu uz mene moji roditelji, moj stari brat Aleksandar, ali isto tako znam da 9. januara kada slavim mnogi ljudi dan Republike Srpske, tako ja sa njima slavim moj rođendan i dan naše države Republike Srpske.
9. januar je i praznik svetog arhiđakona i prvom učenika Stefana. Vujanić se tada na poseban način moli za sebe i za Srpsku.
I svakog jutra 9. januara kada bude moj rođendan, isto tako odem u crkvu, pomolim se Bogu i nadam se dragom Bogu da će i Republika Srpska i ja da budemo što napredniji, što uspješni, da stasavamo zajedno i svake godine u godinu.
Republika Srpska je pronašla svoje prijatelje u belom svetu, a Jovan Vujanić planira u junu da fudbalsku karijeru nastavi u inostranstvu, a Srpsku će dok je živ, kaže, nositi u srcu. Srećno slavljenicima.
U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniću zajedno je kršteno 30 djece, ali i starijih u 6. deceniji života. Ovaj jedinstveni i nesvakidašnji događaj radost je i za vjernike, ali i crkvu, poručeno iz Čajnića, jednog od najpoznatijih pravoslavnih svetilišta sa čudotvornom ikonom Majke Božije. Opširnije u prilogu Radivoja Obrenovića.
I danas je naš Lukijan Radović postao član svete naše jedine crkve, a sutra će ako Bog da se i pričat ćemo sjediniti sa Gospodom Isusom Hristom.
Ovo su riječi Lukijanovog tate Dejana Radovića, čijem su stupanju u pravoslavnu crkvu prisustvovali stariji brat Leontije i majka Daniela. Radost ispunjenja prve i osnovne svete tajne i kod ostalih mališana, roditelja i kumova. Snežana Đalić i Nedeljko Tanović.
Krstili smo znači našeg sina Aleksandra, on ima 8 mjeseci, ispunili smo prvu tajnu krštenje.
Prije svega želim da svima čestitam koji se krstili danas i da ujedno kažem za svi u nas i ispred nas, mir Boži i Hristos se rodi.
Na veličanstvenom skupu i nekoliko starijih koji su se krstili, među njima i 59-godišnja Snežana Tadić.
Tako je lijepo, zato što je fin praznik, lijepo je se krstiti grupno, sad kad u poznim godinama.
Sveta tajna krštenja jeste jedini način da se uđe u crkvu Hristovu, zajednicu naroda Božijeg, kome je glava Hristos, kaže protojerej Stavrofor Momir Vasiljević, starješina hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniću, i dodaje.
Danas se raduje nebo i zemlja, nebo i nevidljiva, torčestvujuća crkva Hristova i ova vidljiva, jer je 30 novih članova stupilo u pravoslavnu hrišćansku zajednicu.
Za svakog i posebna radost nakon krštenja, molitva i poklon ispred čudotvorne ikone Majke Božije Čajničke Krasnice i fotografije za dugo sjećanje.
U toku je završni turnir 21. kupa Republike Srpske u Kuglanju, čiji je domaćin Banja Luka. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
4 ekipe učesnice završnog turnira Kupa Republike Srpske u Kuglanju počele su takmičenje u 13 časova, a ime osvajača kupa biće poznato nakon 17 časova. Učestvuju banjalučki klubovi Borac i Knin Revita, ekipa Dervente i Kozara iz Gradiške. Uoči početka turnira proglašeni su najbolji pojedinci u 2014. godini, a za najbolji kuglaša izabran je Đorđe Pašta, član Kozare. Paštar je već godinama u vrhu u ovom sportu, a iz prošle godine je izdvojio najvažnije momente.
Prošla godina je bila baš za mene uspješna. Istakao bih najbolji rezultat u posljednjih godina na svjetskom prvenstvu. Kao po sveukupnoj uspješnosti bio sam 16. od 64 kuglaša. U sprintu sam se borio za medalju. Izgubio sam u četvrtfinalu od Lupua iz Rumunije. Za malo je to. I to je nedostajalo.
Za najbolju kuglašicu Srpske proglašena je Tatjana Dajić, koja je kao i Paštar član ekipe Kozare. Tim iz Gradiške u svojim redovima ima i najperspektivnije takmičare, a to su Đorđe Mandić i Vanja Kalinac. Najbolji igrač Lige Republike Srpske je Mladen Svračić, član ekipe Dub iz Kozarske Dubice. Košarkaški klub Levski iz Sofije nije otputovao u Podgoricu na meč 17. kola regionalne ABA Lige protiv Budućnosti zbog teške finansijske situacije. Rukovodstvo Lige je zbog toga oduzelo bod bugarskom timu, koji je posljednji na tabeli sa samo jednom pobjedom. Večeras će od 20 časova prvi meč kola igrati mađarski Solnok i MZT iz Skoplja. Igokeja će sutra gostovati u Sloveniji, gdje će igrati protiv Krke iz Novog Mesta. Vodeći tim Lige je Crvena Zvezda, koja je još uvijek neporažena, dok je 3 pobjede manje ostvarila Budućnost. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Ana Ivanović se izborila za nastup u finalu turnira u Brisbaneu u Australiji pobjedom protiv Amerikanke Varvare Lepčenko sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4. Njena protivnica biće Ruskinja Marija Šarapova, koja je također u 2 seta porazila Svitolinu iz Ukrajine. Sutrašnje finale Ivanović-Šarapova zakazano je za 10 časova prije podne po našem vremenu.
Danas je u Republici Srpskoj bilo oblačno i malo toplije i suvo u većini krajeva, slaba kiša samo ponegdje na istoku. Sutra promjenjivo oblačno sa kišom mjestimično, koja će do kraja dana prestati. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najsvježije u Rudom -4 stepena, Višegrad i Sokolac -2, Foča -1, Gacko 0, Kalinovik i Han Pjesak 1, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica i Nevesinje 2, Zvornik i Čemerno 3, Mrkonjić Grad i Bileća 4, Doboj 5, Ribnik, Mrakovica, Srbac, Trebinje i Bljeljina 6, Banja Luka i Drinić 7 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno sa kišom, mjestimično češća kiša na istoku, a u višim planinama mogući slab snijeg. Na zapadu i jugu kiša će biti samo mjestimična tokom jutra i dijelom prije podneva, a zatim će biti suvo u sunčane intervale i umjereno oblačnost. Na istoku kiša toko dana slabi, da bi popodne prestala uz djelimično razvedravanje do večeri. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5 u višim predjelima oko minus 3, najviša dnevna od 7 do 15 na planinama oko 5 stepeni. Što tiče Banja Luka, ujutru toplije i pretežno oblačno uz mogućnost nakratko slabe kiše, a potom malo do umjereno oblačno sunčane intervale, jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna do 15 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Republika Srpska obilježava 23. rođendan, dan Republike i krsnu slavu svetog arhidijakona Stefana. Srpska je garancija slobode za srpski narod, poručio predsjednik Dodik.
Patrijar srpski Irinej služio svetu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, poručio da će Srbi kao narod opstati samo na temeljima svojih svetih predaka.
Sjećanje na Milana Tepića.
Dvije talačke krize u Francuskoj, braća Kuaši u štampariji za taoca drže jedno lice, Islamska država preuzela odgovornost za napade u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.